Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər Verilişində sizi mən salamlayıram, Rövşən Əliyev. Bakıda saat 8-dir. Bu saatin xəbərlərini keçməzdən qabaq, bugün nələr gözlənir? İctimai televiziyanın direktoru seçilməlidir. İsmail Ömərovun mu, Ramiz Əsgərin mi, Elşad Quliyevin mi, İlham Səfərin mi, yoxsa Ələddin Əsədovun mu bəxti gətirəcək, bugün məlum olacaq. Opera və balet teatrının qapıları bugün açıq olacaq, amma səhniyə QHT fəalları çıxacaqlar. Rusiya və Azərbaycandan olan bu fəallar Bakıya qəhrəman şəhər verilməz barədə prezidentə müraciət ünvanlamaq istəyirlər. Rusiyanın neft nəhəngi Yukos'un keçmiş başçısı Mikhail Khodorkovskinin bugün Moskvada məhkəmə qarşısında çıxışı gözlənir. Bakıda yeni bir mədəniyyət mərkəzinin qapıları açılasıdır. Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin. Bugün gözlənənlər idi, bu saatın xəbərləri. Bakıda jurnalistlərin mitingindən sonra vərəqə yayan və onu oxuyanlarla birgə tutulanlar həbsdən buraxılıb. Bunlar arasında olan həkim Səbuhi Ağayev Parisdən xəbərdarlıq alıb. Amma iş bununla bitməyib. Səbuhi Ağayev səhər işə gələndə onu işdən çıxmaq ərizəsi yazmağa məcbur elədiklərini deyir. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Aprelin 9-da jurnalistlərin mitingi zamanı saxlanılan 7 nəfər gənc azadlığa buraxılıb. Mitingdə siyasi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı çağırışların əks olunduğu vərəqələr paylayan Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri ilə birgə bu vərəqələri alan şəxsləri də polis saxlayıb. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının başçısı Ruslan Bəşirli 3 gəncin günahsız olduğunu deyir.
Məhkəmə vasitəsilə deməli 7 nəfərdən 2 nəfəri polis bölməsindəcə buraxıldı. 3 nəfərə güvə ki, İctimai asayişi pozduğumuza görə polisə müqavimət adı qoydular və bizdən 137 min manat 3 nəfəri cərmələdilər. 2 nəfəri isə xəbərdarlıq edilməklə buraxıldı. Həbs olunan bu 7 nəfərdən 4-ü tam şəkildə vərəq paylayan gənclər idi. 3-ü isə bizim vərəqlərimizi alan gənclər idi. Oxuduğu üçün bunu tutublar. Deməli, bu hakimiyyət siyasi fəaliyyəti dinləyənlərin də qulağını kəsmək fikrindədir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli. Məhkəmədən sonra buraxılan həmin 3 nəfərdən biri Səbuhi Ağayev aprelin 10-da işdən çıxarıldığını deyir. Səbuhi Ağayevin sözlərinə görə həkim kimi çalışdığı özəl klinikanın rəhbərliyi polisdən xəbərdarlıq aldığı üçün ona işdən çıxarma haqqında ərizə yazmalı olduğunu deyiblər.
Vərəqə paylanırdı, alıb oxuyarkən gördüm ki, qarşı durma yarandı. Görüm ki, bu yeni bir gənclər birliyinin əməkdaşlarını polislər saxlayıb. Mən bunlara yaxınlaşdım ki, onlar nə ediblər ki, onları həbs edirsiniz? Və mən də onların sırasına qatdılar ki, bu da onlardandır, bunu da həbs edin. Maşını götürüb aparılır bölməyə. Məhkəmədə xəbərdarlıq ilə buraxıldım. Bugün səhər 8 tamamda mənə zəng vuruldu iş yerimdən və mən dəvət elədilər ki, işimə. Mənə bildirdilər ki, bəs sənə ciddi xəbərdarlıq gəlib bugündən işdən azad olunursun. Mən bir saat özünü mənim məcbur etdilər ki, sən könüllü formada ərizə yazmalısan və işdən çıxmalısın. Ərizəni könüllü yox, yəni adı könüllü olmaq şərti ilə mən ərizəni yazdım və işimi təhvil verdim orada.
Amma Səbuhi Ağayev aprelin 10-da yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıldığını və yenidən məhkəmə olacağı haqda xəbərdarlıq aldığını deyir. Yeni fikirçilərinin vərəqə payladığı jurnalistlərin mitingində yüzlərlə adamın iştirak etdiyi bildirilir. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. İraqın yeni prezidenti Birləşmiş Ştatların ölkədə hərbi iştirakının davam eləməsinə dəstək verir. Cəlal Teləbani Bağdatda Şia ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin tərəfdarlarının mitingə çıxaraq, qoşunların çıxarılmasını tələb eləməsinin ardınca CNN televiziyasına verdiyi müsahibədə ölkə qoşunları yaradılanacaq ABŞ qüvvələrinin qalacağını bildirib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün İsrailin baş naziri Ariel Sharonla danışıqlar aparacaq. Onların görüşü Texasda, Bush'un rançasında nəzərdə tutulub. Ariel Sharonun qərb sahiləki məskənlərdən geri çəkilmə planını Bush'un dəstəkləməsi gözlənilir. Yerusəlim yaxınlığında yeni məskunlaşma barədə İsrailin ötən həftə elan elədiyi planından George Bush'un İsrail hökumətini daşındırmaq fikrində olduğu da gözlənilir. Bu danışıqlar İsrail polisinin Yerusəlimində Yəhudi ekstremistlərin mitinginə imkan verməməsindən bir gün sonra təsadüf edir. Almaniya kansleri Avropa Birliyini Rusiya ilə daha sıx əlaqələrə çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul edən Gerhard Şüredir deyib ki, Almaniya-Rusiya əlaqələri bütövlükdə birlikle əlaqələrin yaxşılaşmasına kömək edəcək. Hannover Ticaret Yarmarkasını dünən Şvederlə birgə açan Putin Rusiyanın müxtəlif vilayətlərinin sərgidə iştirakından razılığını bildirib. Putini müşayiət edənlər arasında Çeçenistanın Moskvapərəst prezidenti Alu Alxanov da vardı. Rusiyanın Çeçenistandakı qiyamçılara qarşı taktikası Avropa Birliyi ilə əlaqələrin soyulmasına səbəb olmuşdu. Dünən Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəis müavini general Anatoli Trofimov Moskvada öldürülüb. Polis naməlum adamların maşından ona və arvadına ateş açdıqlarını, generalın arvadının ağır yaralandığını bildirir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktor müavini və Moskva vilayəti üzrə rəis olmuş Trofimovu 1996-cı ildə o vaxtki prezident Boris Yeltsin vəzifədən uzaqlaşdırmışdı. Rusiyadan başqa bir xəbər, Neft nəhəngi Yukos'un keçmiş başçısı Mikhail Khodorkovskinin bugün Moskvada məhkəmə qarşısında çıxışı gözlənilir. Khodorkovski biznes tərəfdaşı Platon Lebedevlə birgə maliyyə fırıldaqlarında, vergidən yayınmada və əmlakı mənimsəmədə günahlandırılır. Əgər günahkar sayılarsa, onləcən həbs cəzası ala bilər. Bir çox təhlilçilər Khodorkovskinin 2003-cü il parlament seçkilərində müxalifəti maliyyələşdirdiyinə görə cəzalandırıldığını bildirirlər. Rusiya prezidenti bu ittihamları rədd edərək vergi orqanlarının vergidən yayılanlara divan tutduğunu deyir. Qırğızistanın Aralıq dövrü Xarici İşlər Naziri Roza Otunbayeva bugün Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşməlidir. Qırğızistanda siyasi sabitsizliyin müzakirəsi gözlənilir. Dünən ölkənin Aralıq dövrü lideri parlamentin bu həftənin sonunacan devrilmiş prezident Əsgər Akayevin istifasını qəbul eləməsini ağlabatan saymadığını demişdi. Prezident əvəzi Kurmanbek Bakiyevin Rusiya televiziyasına bildirdiyinə görə qanunvericilər Akayevin statusunu və ailəsinin əmlakını müzakirə edəcəklər. O, bu barədə bir neçə gün debat gedə biləcəyini deyib. Bakiyevin sözlərinə görə Akayevlər ailəsinin əmlakını müəyyənləşdirmək üçün parlament komissiyayı yaradıb. Biznes liderləri Akayevin ailəsini, o cümlədən oğlunu və qızını gəlirli müəssisələri ələ keçirməkdə qazanç üçün saxta sövdələşmələrdə günahlandırırlar. Tokyo yaxınlığında Richter üzrə 6.1 bal gücündə zəlzələ olub. Ciddi dağıntı xəbər gəlməyib və tsunami həyəcan siqnalı verilməyib. Tokyo Beynəlxalq Hava Limanının 2 uçuş zolağı çatların olmasını öyrənmək üçün qısa müddətə bağlanıb. Hakimiyyət mümkün təkanlar və sürüşmələr haqda xəbərdarlıq edib. Çexiyada koalisiya tərəfdaşları yeni hökuməti formalaşdırmaq barədə bir razılığa gələ bilməyiblər. Başnazir Stanislav Grossun dəbdəbəli mənzilinin maliyyələşməsi ilə bağlı qalmaqaldan sonra o istifa verəcəyini bildirdi və dünən koalisiya tərəfdaşları yeni hökumət barədə danışıqlar apardılar. 4 saatlik danışıqlardan sonra onlar çərşənbə axşamı yenidən görüşmək qərarına gəldilər. Çində şənbə və bazar günləri Yaponiya lehinə nümayişlər keçirilib. Ölkənin cənubundakı Şenjin şəhərində Yapon supermarketini 10 minə yaxın etirazçı dövrələyərək Yapon mallarını boykot etməyə çağırıb. Mağazaya plastik əşyalar atanlar da olub. Polis sabitliyi qoruyub. Cənubdakı Guangzhou şəhərində Yaponiya konsulluğu qarşısında 3 minə yaxın adam etiraza çıxıb. Yaponiya Təhsil Nazirliyi yeni tarix dərsliklərini bəyənəndən sonra silsilə etirazlar başlamışdı. Tənqidçilərin bildirdiyinə görə bu dərsliklər 20-ci əsrin birinci yarısında Yaponiya ordusunun törətdiyi vəhşiliklərin üstündən keçir. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişidir. Hava proqnozu. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bakıda 14-16, yarımadada 14-18 dərəcə arası istilik gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 11-16 dərəcə istilik olacaq. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlıq yerlərdə 11-18 dərəcə, düzənliklərdə 15-20 dərəcə arası istilik gözlənir. Bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava keçəcəyi proqnozlaşdırılıb. Efirdə xəbərətər verilişidir. Ötən həftə nə oldu, gələn həftə nə gözlənir, Babək Bəkiri dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş dialoq təklifi ilə çıxış etdi. Cənab Harniş bildirdi ki, hakimiyyət və müxalifət arasında dialoqun baş tutması üçün tərəflər öz üzərlərinə öhdəlik götürməlidirlər.
Əsasən ki, burada hakimiyyətdə olan partiya gərək digər partiyalara imkan yaratsın ki, onlar sərbəst şəkildə toplaşıb öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər. Müxalif partiyalar isə gərək hər hansı zorakılığa əl aparmaq fikrindən daşınsınlar.
Milli Məclisin sədri Gürsüzel Əsgərov diyalog haqqında təkliflərə müsbət reaksiya verdi. Parlamentin başçısı bildirdi ki, tərəflər bir araya gəlib, mübahisəli məsələləri müzakirə edə bilərlər.
Müxalifətlə iktidar arasında bir məxrəcə gəlmək lazımdır.
Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov bir gün polisdə saxlandı. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında bu, onun polisin əməliyyatına mane olması ilə izah edildi. Prezident İlham Əliyev Roma Papası 2. İohan Pavilin dəfnində iştirak etmək üçün Vatikana getdi. Avropa Birliyinin xüsusi elçisi Antonius De Vries mətbuat konferansı keçirdi. Avropalı elçi dedi ki, əgər qarşıdan gələn parlament seçkiləri saxtalaşdırılsa, Azərbaycan bundan çox şey itirəcək.
Biz görsək ki, parlament seçkiləri demokratik standartlara uyğun deyil, bunu açıqca bəyan edəcəyik və elə düşünməyin ki, Avropa Birliyi meşə saqqalsız olmaz kimi sözlərə qulaq asacaq. Əsla yox.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Müsavat, ADP və Azərbaycan Xalq Səhifəsi Partiyasının mitinginə icazə vermədi. Sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərin beynəlxalq müdafiəsi təşkilatının baş katibi Robert Menar Bakıya gəldi. O, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı həm dövlət başçısı İlham Əliyev, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovla görüşdü. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti davamlı danışıqlardan sonra jurnalistlərin mitinginə icazə verdi. Ancaq Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı təşkil edilən bu aksiya şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırıldığı kimi Elmlər Akademiyasının naxsalında yox, həmin binanın qarşısından 2-ci fəxri xiyabana qədər yürüşlə keçirildi. İndi isə bu həftəyə keçək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Donald Rumsfeld Bakıya gəlməlidir. Prezident İlham Əliyevin Pakistana səfər edəcəyi gözlənilir. Bu həftə həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Serkel Azərbaycana gəlməlidir.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. Bakıda jurnalistlərin mitingindən sonra Parisdən xəbərdarlıq alan həkim Səbuhi Ağayev işdən çıxarılıb. İraqın yeni prezidenti Birləşmiş Ştatların ölkədə hərbi iştirakının davam etməsinə dəstək verir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün İsrailin baş naziri Ariel Sharonla danışıqlar aparacaq. Almaniya kansleri Avropa Birliyini Rusiya ilə daha sıx əlaqələrə çağırıb. Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəis müavini general Anatoli Trofimov Moskvada öldürülüb. Qırğızistanın aralıq dövr lideri parlamentin bu həftənin sonunacan əsgər Akayevin istifasını qəbul eləməsini alabatan saymır. Tokiya yaxınlığında Rixter üzrə 6.1 bal gücündə zəlzələ olub.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır.
Salam, efirdə 14-24-dür. Dönər var 3000 manatdır, dönər də var 1500 manat. Bunların keyfiyyətində fərq olsa da, gənclərimizi maraqlandıran qiymət fərqidir.
3000-li dönər alıram, həm də 1500-li, baxır cibimə.
20 yaşlı Arzu.
Mən 1500-li dönərəm, çünki o həm ucuzdur, həm də ki, ismini dönərlərdən geri qalmış.
Bu isə 15 yaşlı Kamranın fikridir. Dönərçi Ramazanda gənclərin keyfiyyətə önəm vermədiyini deyir.
Dönərlər ikidir olur, 2000-li olur, 1500-li olur. Bunların fərqi ondadır ki, dönərlərin sinə fərqlənir. Eləsi var, qoxmuş pomidor qoyur, eləsi var, xiyarları az qoyur. Məsələn, əsas olur içində. Onlar 1500-də satırlar. Ancaq bizim gənclərimiz onlara fikir verməli. Gənclər hansı ucuzdur, onu basırlar.
Dönərçi Ramazan. Ramazan gənclərə təkcə qiymətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməyi məsləhət görür. Çünki keyfiyyət can sağlığı üçün önəmlidir. Efirdə isə sizinlə mən idim. İlkər Akif qızı.
Həkimlərə gəlincə, həkimlər təkcə yeməyin yox, həm də içilən dərmanların keyfiyyətinə fikir verməyə məsləhət görürlər. Həkimlərin çoxunun ciddi saymadığı türkə çarələr isə televiziyalarda reklam olunur. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Türkə çarə, yəni əsasən bitkilərlə və heyvan mənşəli məhsullarla müalicə. Azərbaycanda bu lap qədim zamanlardan istifadə olunur, amma belə müalicə üsullarına heç də həmişə münasibət bir mənalı olmayıb. Məsələn, Sovet dövründə dövlət səviyyəsində buna geridə qalmışdıq və cəhalət kimi yanaşılırdı. Rus dram teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlu isə deyir ki, uzun müddət Rusiyanın və Azərbaycanın xəstəxanalarında müalicə alsa da mədə yarası sağalmayıb. Dərdinə türkə çarə dərmanı olub.
Я когда заболел в Ленинграде, но там были вроде обострения туда-сюда, вот язвы.
Mən Leningradda, indiki Sankt-Peterburgda olanda xəstələndim, müalicənin heç bir xeyri olmadı. Sonra Bakıda da müalicə aldım. Mədəmdəki kəskin ağrılar ara vermirdi. Arıqlamışdım, çəkim 55 kilograma düşmüşdü. Amma otlarla müalicəyə başlayandan sonra ağrılar çəkildi. Təxminən bir ay pəhriz saxladım və otlardan hazırlanan məlhəmlər içdim. İndi vəziyyətim yaxşıdır. Çəkim isə 90 kilograma çatıb.
Bu, Rus dram teatrının aktyoru Nodar Şaşıqoğlunun fikirləridir. Amma türkə çarə barədə fərqli düşünənlər də var. Gülşad Tağı qızı şəkər xəstəsidir. Türkə çarə mərkəzlərindən birinin televiziya reklamına baxandan sonra qərara gəlib ki, ora müraciət eləsin. Deyir ki, onu müalicə eləmək əvəzinə aldadıb 150 min manat pulunu əlindən alıblar.
Hey, bir bala pensinin şüşəsi yer adamı yağı göyə verdi, bir ovucda ot verdi mənə. Gəldim evdə açdım, baxdım, gördüm ki, bura maşqadır, bir də nanətdə, qoxusundan da, şeyindən də bildim. Ondan sonra gəldim, onlara müraciət elədim ki, bəs siz bu məni anlatmışsınız. Burada bir hay həşir qopdu. Qaytarmaq nədir? Biləkəndə bir hay saldılar, işlərin adım burada yoxdur. Gedin, haraya şikayət edirsiniz, erin.
Təhqiqat qəzetinin təsisçisi Yaqub Xudiyev isə deyir ki, indi mətbuat səhifələrində dərc olunan ağrısız müalicə, sağalmayan xəstəliklərin müalicəsi və bu tipli başqa reklamların bir çoxu həkimlik fəaliyyəti üçün Səhiyyə Nazirliyindən lisensiya almayan şəxslərə və şirkətlərə məxsusdur. Onun bildirdiyinə görə, indi Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin maddi vəziyyəti yüksək olmadığı üçün onlar pul xatirinə belə reklamları dərc eləyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bildirir ki, otlarla müalicə adı altında insanları aldadan və özünü reklam eləyən şəxslərin və ya şirkətlərin hətta lisenziyası da ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda belə lisenziyanı almaq çox asandır. Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunlardakı boşluqlara görə həkimlik fəaliyyətinin dairəsi qeyri-müəyyəndir və fırıldaqçılar bundan istifadə edirlər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Türkə çarənin tibbə dəxli varmı? Bu cümə axşamı ortaq nəfəs proqramında həmin məsələ müzakirə olunacaq. Xəbər ətər verilişi başa çatır. Globus proqramından sonra günün xəbərlərini qısaca dinləyə biləcəksiniz.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Berlin şəhərindən Qani Maliyyə Xidmətinin rəhbəri Hüseyin Ağa Qəni.
Nə qədər olmasa bu vətəndən uzaqda yaşamaq ağır olur. Amma gec də dönməliyik, məsələn ki, bu vətənimizdə.
Və Tacikistandakı Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Müslüm Həmidov.
5000 nəfər Azərbaycanlı yaşayırsa hal-hazırda burada. Düşəndə şəhərində, Xocav şəhərində, Xarok, Rigar şəhərində əsas məşğulatımız vətəndaşlarımızdır.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Birinci qonağım Hüseyin Ağa Qəni ixtisasca musiqiçidir. 13 il əvvəl Azərbaycanı tərk edərək Almaniyaya köçüb və hazırda Berlin şəhərində maliyyə xidmətləri üzrə agentlik yaradıb.
Tale məni çox təsadüfən gətirdi bu xaricə. Mən özüm musiqiçiyəm mən. Özüm tar çalıram. Tar müəllimi işləmişəm Azərbaycanda, Bakıda, Sumqayıtda. Təsadüfən də bu musiqi xətti ilə də ki, gəldi bura, burada qalmalı oldum.
Siz indi hansı sahədə çalışırsınız Almaniyada?
Mən indi bu Almaniyada bu servis maliyyə sahəsində çalışıram. İndi maliyyə servisləri, finans servisləri göstəririk. İstədiyim malları, sonra bu binaların, məsələn ki, bu Her bir şeyin ucuz alınma imkanları var. Çokları da bilmirler bunu. Dəfələrlə mən müraciət eləmişəm bizim həmvətənlərimizə və onların bu sahədə çox az informasiyaları, məlumatları olduğu üçün çox itkilərə məsələn ki, bu yol verirlər. Yəni ki, bu ekonomi nöqtəyi nəzərindən yaxşı imkanlar var. Ona görə mən Hanıfəy şəhərində yeni bir tipli bir Azərbaycan bir mərkəzi düzəltmək istəyirik və o mərkəzdə də ki, bu servisləri də biz Azərbaycanlılara xüsusən göstərəcəyik.
Sizin agentlik Azərbaycanlılar üçün yaradılıb, yoxsa Almanlılar üçün?
Yox, yox, tək Azərbaycanlılar üçün, yox, biz başqa millətlərlə çox işləyirik.
Cənab bəy, deməli siz Bakıda musiqiçi kimi çalışırdınız, amma bu sənəti davam etdirmədiniz Almaniyada. İmkan olmadı, yoxsa?
Açığı, bu bilirsiniz, burada musiqi ilə olmur. Yəni, yaşamaq olmaz burada. Yəni ki, bu Azərbaycan deyil bura, məsələn ki, bu çətin olur. Mən 2000-ci ilə qədər o sahə ilə məşğuldum, açığı. 2000-ci ildən sonra mən dəyişməli oldum mən sənətimi. Bizim öz musiqi qrupumuz var idi. Avropada çox qastrollarda iştirak eləmişik. Yəni ki, çox müğənnilərlə, Azərbaycandan sonra, bu Yaqub Zuruçu ilə sonra, Kemal Axan Rəhimlidi, çoxları ilə Qəndab Quliyevadı, sonra Baba Mirzəyevdi. Olub çıxışlarımız, amma ki, 2000-dən sonra dəyişdi, mən dəyişməli oldum.
Yəni, orada Azərbaycan musiqisinə maraq olmadı, yoxsa ümumiyyətlə sponsorlar mıydı?
Siz maraq olmadı deyəndə ki, burada musiqiyə pul verən yoxdur deməli, demək olar ki.
Yəni də ümumiyyətlə bu Almaniyada yaşadığınız 13 ildə öz nailiyyətlərinizi necə qiymətləndirirsiniz? İstədiyinizə nail ola bildinizmi? Yəni peşmançılıq eləmişsiniz ki, Azərbaycan
yox, açıqdım ki, mən indi də mənim başqa arzularım var. Onlar, demək olar ki, onların əksəriyyətinə nail olabilməmişim mən. Mənim burada başqa fikirlərim var deyil. Bu, siz burada, demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyətləri biraz çox zəif gedir. Çox zəif gedir. Yəni ki, əksər cəmiyyətlər, yəni ki, bu kağız üzərində yaranır. 1996-cı ildə bu Hanıfəy şəhərində o cəmiyyəti üzərində Xəzər cəmiyyətini. Biraz çox fəallıq elədik. Televiziyada həftədə bir saat, məsələn ki, ayda 2-3 dəfə verilişlər verildi. Azərbaycan musiqisinə, incəsənətinə aid, mədəniyyətinə aid. Yəni ki, Alman Azərbaycanca danışılırdı. Amma bilirsiniz, bu onda hər davamlı saxlamaq da çox ağır olur, çətin olur. Bizim Azərbaycanlılar bu işdə biraz çox pasivdirlər. Yəni ki, üzvlük haqqını vermək, məsələn ki, vermirlər müəyyən qədər. Və o cəhətdən də ki, çox ağır oldu saxlamaq cəmiyyəti. Şəxsi, yəni ki, bu öz hesabından çox ziyana düşdüm mən. Ya ona görə də mən demək istəyirəm ki, indi mən başqa formada bu cəmiyyəti mən düzəltmək fikrim var indi bu yeni cəmiyyəti. Yəni ki, bu insanlar normal aldıqları mallardan elədikləri ekonomiyadan 10%-ni cəmiyyətə versinlər.
Siz necə düşünürsünüz öz təcrübənizdən baxanda? Almaniya kimi ölkədə bir Azərbaycanlının kariyera eləməsi ya da öz işini açması mümkündürmü?
Mümkündür.
Yəni, bunun üçün nə lazımdır?
Bunun üçün ilk növbədə birincisi dili, Alman dilini perfekt bilmək lazımdır, yaxşı bilmək lazımdır. Sonra Alman qanunlarından xəbərdar olmaq lazımdır. Sonra xüsusən bu vergi sistemində biraz informasiya olmalıdır. Bir də ki, o həmin sahənin gərək bu çox yaxşı bilən bilsin ki, yəni ki, uduzmasın.
Siz Almaniya vətəndaşısınız?
Xeyr, yox.
Biz Almaniyada xaricilər, məsələn, bu hansısa iş görməkdə, biznesdə, Almaniyada xaricilər və Almanlar eyni hüquqlara malikdirlər?
Yox, xarici vətəndaşlara baxanda həmin ölkənin vətəndaşı burada çox qabağa gedə bilər. Nəinki bu sənə əcnəbilər. Bəzi sahələr də var ki, yəni ki, bu ayrı seçkilik hiss olunur. Birincisi, deməli, klassifikasiya edirlər. Yəni ki, demək belə çıxmasın. Birinci, əsasən özlərini, məsələn ki, keçmiş fərqədən olanlar, yəni ikincisi gəlir bu qədər tərəfidir, yəni üçüncüsü sonra bu italyanlardır, yəni belə bir şeylərdir, sonra bu Rusiyadan gələn almanlardır, ən sonda gəlir məsələn ki bu.
Bu Almaniyadan Hüseyin ağa gənidir. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Proqramı aparır Samirə Faiq qızı.
və ikinci qonağı Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanındandır. Müslüm Həmidov 1998-ci ildən Tacikistanda yaşayır, idmançıdır. Özü Azərbaycanda anadan olub, sonra Rusiyaya gedib, oradan isə Tacikistana. Ötən il düşənbədə yaradılan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədridir.
5000 nəfər Azərbaycanlı yaşayıbsa, hal-hazırda burada.
Müslüm bəy, onlar əsasən nə vaxt köçüblər Tacikistana, yəni Sovet vaxtında yoxsa son illərdə?
Bizim burada yaşayan vətəndaşlar, bizim bəzi hissəsi gəlir, Sovet hakimiyyətindən əvvəl gəliblər, bu olub 17-ci, 18-ci illərdə əvvəl, 1900-cü illərdə gəliblər, sürgün olunmuş Azərbaycanlılar olursa burada. Ondan sonra gəliblər Sovet hakimiyyəti qurulan vaxtlar, 20-ci illərdə. Gəliblər bura, Sovet hakimiyyətinin deməli göndərişilər, burada orta məktəb açıblar, bura gələnlərin sayı deməli Sovet hakimiyyətinə baxsa çox olubdur.
Müslüm bəy, bəs son illər indi ki Azərbaycandan köçən Azərbaycanlılar var Tacikistana?
Yox, son vaxtlar yoxdur. 91-93-cü il vəziyyətindən sonra köçüb gələnlər çox olmuşdular. Onların elə ki, bir 30% qismi qayıdıb gəliblər. Hal-hazırda Tacikistanda bizim yaşayan Azərbaycanlılar hamısı ziyalılardır. Dövlət içində işləyənlərimiz var, bizim ali məktəblərdə dərs verən müəllimlər, professorlarımız var, bizim ali dövlət orqanı, məhkəmədə, sudda bizim özümüz və hakimlərimiz var, bizim özümüz Azərbaycan vəkilləri var, burada çox işləyirlər, müəllimlər, orta məktəb müəllimləri var, müəllim direktorlar var, qəzet jurnalistləri var. Keçən ildən bəri 10 nəfər adam gəlibsə bizə bura. İş üçün gəlibsə, indi onlara biz lazımi işlər görmək üçün, lazımi köməklə göstərəcək. Tədbirlər ilə sürdük ki, Azərbaycandan bütün gələn, Tacikistan Azərbaycandan gələn, bütün Azərbaycandan əlavə, başqa dövlətlərdən gələn Azərbaycanlı vətəndaşlar gəlib bizim diyasada qeydiyyat olsunlar. Biz nəyə görə ki, onların işi ilə, fəaliyyətlə maraqlanan, lazım kömək göstərək, yardım göstərək imkan dairəsində əvvələ qorxudurlar gəlməyə, çünki bura vəziyyət bilirsiniz ki, pis idi.
Müslüm bəy, siz deyirsiniz ki, orada 5000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Onlar Tacikistan vətəndaşlarıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları qalmaqdadırlar, ya da başqa ölkələrin vətəndaşları?
Yox, hamısı burada yaşayanlar Tacikistan vətəndaşıdırlar.
Bəs elə bilə iş üçün gələnlər üçün hansısa Azərbaycandan, onlara hansısa viza zat lazımdır, yoxsa adi dilə açıq gediş-gəlişdir?
Dövlət arası bu, insanlar hansı dövlətlərdən? Burada indi Azərbaycandan gələn vətəndaşlar da həmçə burada yüksək təbii hörmət var. Onlar həmçə yaxşı qəbul edirlər burada. Tacikistanda Azərbaycan gələn Azərbaycanlar burada problem yoxdur elədir.
Elə hallar olur ki, yəni Azərbaycanlılar hansısa təzyiqlə üzləşsinlər orada Tacikistanda?
Yox, deməli burada qanunsuzluğunu əgər riayət edirsə, elə bizim bir çətinliyi olmuyor, çətinliyi yoxdur ki. Əvvəl deməli 2000-ci illərdə təzyiqlə dövlət gələndə bəzi dövlət işçiləri, təkcə Azərbaycanlılar yox, başqa dövlətlərin də vətəndaşları, məsələn, ruslar var, başqa ukraynalar var. Məsələn, öz dillərində danışmağı, məsələn, aparmağa, öz işlərini öz deməli, dillərini apar, tarif üçün aparırlar. Bəzi çətinlər yaranmışdır. Bu çətinlər biz yavaş-yavaş, deməli, özümüz burada yavaş-yavaş öz aramızda kurslar açmışıq, pazar üçün məktəbləri. Burada yaşayan bəzi Azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dili, amma ki, bəzilər üçün deməli, bu yerli dili öyrənmək üçün biz özümüz üçün kurslar açmışıq.
Bu, Tacikistandan Müslüm Həmidovdur. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faik qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Bakıda jurnalistlərin mitingindən sonra Parisdən xəbərdarlıq alan həkim Səbuhi Ağayev işdən çıxarılıb. İraqın yeni prezidenti Birləşmiş Ştatların ölkədə hərbi iştirakının davam etməsinə dəstək verir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün İsrailin baş naziri Ariel Sharon'la danışıqlar aparacaq. Almanya kansleri Avropa Birliyini Rusiya ilə daha sıx əlaqələrə çağırır. Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəis müavini General Anatoli Trofimov Moskvada öldürülüb. Qırğızistanın aralıq dövrü lideri parlamentin bu həftənin sonuna can Əsgər Akayevin istifasını qəbul eləməsini ağlabatan saymır. Müzik Azatlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Növbədə Babək Bəkirin Panoram proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Babək Bəkir, hər bazar olduğu kimi Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rəbiyyət Aslanova. Bu dəfə o suallarımıza cavab verir və ötən verilişlərdə olduğu kimi Ayna Zerqala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail da söhbətin iştirakçılarıdır. Təbiət xanım, xoş gəlmişsiniz. Yəni, burada sizi salamlamaq bizim hər birimizə doğrudan da xoşdur. Deməli, bu həftə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri diyaloq mövzusu oldu və bu həftə eyni zamanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyada keçirmək istəyirdilər. Söhbət müsavat Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyasının istəyindən gedir. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə vermədi. Baxmayaraq ki, jurnalistlərin aksiyasına icazə verildi və həmin müxalifət partiyaları jurnalistlərdən fərqli olaraq kütləvi aksiya qərarında israrlı olmadılar və kütləvi aksiyanı təxirə saldılar. Bu zamanda həmin partiyanın liderləri belə bir fikir səsləndirdilər ki, əslində bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri cənab Rino Harnish dialoq təklifi ilə çıxış etmişdi. Əgər onlar qarşıdurmaya getsələr, onda bu onların dialoq əleyhinə olması kimi başa düşülə bilər. Yəni, müxalifət kütləvi aksiyanı təxirə saldı. Bax, Rəbiyyət xanım, necə hesab edirsiniz? Diyaloqun baş tutması üçün hakimiyyət qarşı tərəfə doğru hansısa addımlar ata bilər?
Çox sağ olun. Amma mənim elə gəlir ki, bu yalnız bu həftə ilə tutulaşan bir məsələ deyil. Bu proses artıq çoxdan gedir və hələ seçki önü möhtərəm prezidentimiz dialoq ideyasını ortaya atmışdı və cəmiyyətdəki olan qüvvələrin konsolidasiyasına, cəmiyyətdəki olan müxtəlif qüvvələrin müəyyən fikirlər ətrafında bir araya gəlməsi arzusunda bulunduğunu qeyd etmişdi. Lakin keçən vaxt ərzində hələ bir aydınlıq yaranmadı və bugün mən bunu təəssüflə qeyd edirəm. Hər hansı bir başqa tərəflərin, bir üçüncü tərəfin bizə bu tövsiyələri nəticəsində bizim dialoqa getməyimiz biraz ağırlı məsələdir.
Yeri gəlmişkən, Rəbiyyət xanım, onda niyə alınmır dialoq? Deməli, başqa tərəflər bunu təklif edirsə, deməli, ölkədə bu məsələ ölkə daxilində gerçəkləşmir ki, onlar yenidə bu məsələni gündəmə gətirirlər.
Bu məsələ bizim özümüz tərəfindən səslənməmiş olsaydı, biz bunu üçüncü bir tərəfin yeni bir ideyası kimi qəbul edə bilərdik. Ancaq bu ideya var idi və bu ideya mənə elə gəlir ki, həmişə olub, heç vaxt ölkə daxilində ölkəni sevən, millətini sevən insanlar bir qarşı durmaya getməyə arzulamazdı və sözsüz ki, dövlət ən ali məqsədi bu ölkədə yaşayan vətəndaşların əmin-amanlığını təmin etmək, iqtisadi rifah naminə əməkdaşlığını təmin etmək, siyasi sabitliyi təmin etməkdir ki, o da bunu edir.
Hə, Rəhbər, buyurun.
Siz deyirsiniz, həmin bəyanatları da çox işitmişsiniz. Müxtəlif dövrlərdə olub bəyanatlar. Amma nə üçün sözdən işə keçmir?
Söhbət təkcə prezidentin keçməyinə getmir. Dialoq iki tərəfin könüllülük əsasında bir araya gəlməsi deməkdir. Dialoq birdən-birə baş verə bilməz. Dialoqa bir hazırlıq lazımdır. Burada biz heç vaxt bir araya gəlməyik.
Ancaq hazırlıq dövrü bu qədər uzun çəkə bilməz axı.
Ola bilər.
10 il, 15 il.
10 il, 15 il işin nəzərdə tutursunuz. 10 il, 15 il.
Mən 93-cü ilə.
Hə, Rəbbəy buyurun.
Bu çox ağırlıq problemdir.
Çox
ağırlıq problemdir. 93-cü ildən bu yana Azərbaycanda siyasi qüvvələr bir-birini əzməklə məşğuldurlar.
Yox, siz gəlin bir-birini əzməklə yox, siz müxalifətin seçdiyi mübarizə metodlarından danışın. Yəni bu mübarizə metodları ilə dialoq arzusu heç vaxt üst üstə
gəlməyəcək. Hansı mübarizə metodu?
Gəlin deyək, Heydər Əliyev hakimiyyətinin qeyri-qanuni olduğunu elan etmək, müxtəlif çevrilişlərə cəhd,
çevrilişlərə nə vaxt müxalifət tərəfindən cəhd olub ki?
Nəsə deyək, elə 15-16 oktyabr hadisələrində o insanların küçəyə çıxarılması və onların qanuni yoluna seçilmiş prezident ta qarşı bu etimadsızlığın yaradılması bu nə demək idi?
Deməli bax tutaq ki 1000 nəfər, 5000 nəfər, 10000 nəfər hesab edir prezident seçkiləri reallığa uyğun deyil. Bizim axı gözümüzün qarşısında təcrübə var. Məsələn, Ukraynada müxalifət 10 minləri çıxartdı ki, seçki qeyri-demokratik keçir. Səs vermənin nəticələrini biz tanımırıq. Yanukoviç də 10 minləri çıxartdı. Onlar da dedilər ki, seçki demokratik keçir. Axı bu 5 min nəfər, 3 min nəfərin xofu nə Ne kadar büyük ola bilər?
Əslində yani Zöhrab bəy onu demək istəyir. Əgər müxalifət 5000 nəfəri azadlıq meydanına çıxardıb demək istəyirdisə ki, seçkilər düzgün getməyib. Ancaq hakimiyyət də bir 100 mini çıxardardı və deyərdi ki, yox, seçkilər düzgün gedib. Yəni bu onda qarşıdurma da yaranmazdı.
5000 nəfərin meydana çıxması deyildi. Seçkilər ərəfəsində, Ukraynadakı seçkilər ərəfəsində mən ordaydım. Yəni bir müşahidəçi kimi ordaydım. Və mən ordakı insanların o öz münasibətlərini bildirməsinin formalarına baxırdım. Çox sakit, rahat, təhqirsiz, şuarlarla sakit həmin o meydanda, böyük meydanda dayanmışdılar. Bugün siz belə deyirsiniz. Biz həmin günlərdə Azərbaycanda 15 oktyabr axşam yaxud səhər baş verən hadisələri, o kütlənin o qırmaq, dağıtmaq, məhv etmək arzusunu, o insanları bəs onu necə qiymətləndirirsiniz? Hər halda bu bizim gözümüzün qabağında pis qiymətləndiririk.
Rabbel buyurun.
Onlar özlərinin elektoratını idarə edə bilmədilər. Amma bu onların günahıdır. Hakimiyyətin günahı idi ki, həmin vətəndaşlara öz hüquqlarını ifadə etmək imkanını vermirdi.
Həmin hadisələr keçmişdə qaldı. İndiki bugün hər halda Bakı şəhər icra hakimiyyəti aksiyaya icazə vermədi, müxalifət də qarşı durmaya getmədi və bunu onunla izah edir ki, bu həftə dialoq haqda danışılıb, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri cənab Rino Harnish hətta belə bir təkliflə çıxış edib ki, tərəflər öhdəliklə bağlı saziş də imzalaya bilər. Yəni necə hesab edirsiniz?
İmzalanması bilirsiniz, bu qəribə bir vəziyyətdir. Biz saziş imzalayırıq ki, bir araya gələcək. Bunun üçün saziş mi imzalanmasına böyük bir ehtiyac var?
Siz bir çox maraqlı bir fikrə toxundunuz ki, yəni 93-cü ildən bəri müxalifət o yolu tutmuşdu ki, hakimiyyətin legitimliyini tanımırdı. Ancaq müəyyən öhdəlik olsa, onda müxalifət də istər-istəməz hakimiyyətin legitimliyini tanımalı olacaq, əgər onunla dialoqa gedirsə. Bunun özü elə irəli atılmış bir addımdır.
Dövlətin, yəni bu millətin əksəriyyətinin tanıdığı, qəbul etdiyi dövlət başçısını, legitimliyi etiraf edilmiş bir insanı müxalifət tanımır, tanımaq istəmir. 5000, 10000 nəfərin təmsil etdiyi hər hansı bir qrupla, belə deyək, müxalifət cəbhəsi ilə nəsə bir saziş imzalamalıyıq, onda biz o 99%, 98% insanların hüquqlarını pozmuş oluruq.
Yaxşı, Dəbiyyət xanım, bunu mümkün sayırsınızmı ki, müxalifət aksiyaya getmədi, indi hakimiyyət də təklif etsin ki, gəlin seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələrə başlayaq.
Bu məcəlləyə bugün haradasa düzəlişlər etmək istəyən hətta xarici qüvvələr özləri müsbət rəy verib. O vaxt Venesiya komissiyası ilə əlaqədar ki, məsələlər olanda da demişdim, indi də deyirəm. Həmin rəy vermiş ekspertlər bugün o rəyləri tamamilə dəyişiblər. Və biz ona demişdik ki, bu sizin qeyri-peşəkarlığınızın. Axı biz bu sənədi sizə göndərmişdik. Siz də baxıb müsbət rəyinizlə Milli Məclisə daxil olub və o müsbət rəy bugün də var. Bir müstəqil dövlətin hər qanunvericiliyi, hər dəqiqə qərb ekspertlərinin marağına uyğun olaraq dəyişikliklər olsun. Bu dövlət müstəqilliyinin virtuallığa çevrilməsinə gətirib çıxara bilməz heç bir kəs bu dövlətin sabahı üçün məsuliyyəti çiynindən kənara qoymasın və biz bu dialoqa başqalarının tövsiyəsi olmadan getməliyik və gedəcəyik də.
Bax, onda deyək ki, müxalifət deyir, dialoq vacibdir, hakimiyyət rəsmləri deyir.
Bəs niyə olmur?
Bəs niyə olmur?
Konkret məsələlərin ortaya qoyulması lazımdır. Yəni, hərə öz könlündə olan o bir böyük qrup, öz ambisiyasına irəli gələn məsələlər yox, hər ikimizin maraq və mənafelərinə uyğun olan, qarşı durma yaratmayan məsələləri ortaya qoymalıyıq və birdən-birə çox qlobal yox. Hansı məsələləri
bəlkə də qarşı durmaya səbəb olan məsələlər müzakirə edilməlidir. Çünki qarşı durma
qarşı durmaya nədir məsələlər?
Məsələn, seçkilər.
Bir də ki, bu sərbəst toplaşma azadlığı. Bu dialoq təklifi İlham Əliyevdən səslənəndən sonra məsələn, bəzi müxalifət nümayəndələri dedilər ki, yəni İlham Əliyevin o dialoq məsələsindən sonra məsələn, bizə yumruq göstərmə baxmayaraq, biz diyaloqa getməyə hazırıq və diyaloqun indiki mövzusu da sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məsələ ola bilər və məsələ seçki komissiyası haqqında qanun ola bilər.
İndi bir məsələ həll etsək biz, heç o sərbəst toplaşmaq hüququ onsuz da bu konstitusion hüquqdur, onun bu cür gündəmə gətirilməsinə ehtiyac olmayacaq. Yəni, seçkilər şəffaf keçsin. Yəni, başqa bir ehtiyac yoxdur ki, əsas arzuları budur, şüarları budur. Və ona görə də biz elə bu sahədə dialoqa gedirik ki, heç ondan ötəri yenə də Hacıbala müəllimə müraciət et, ora get, verilən yerlərlə razılaşma. Söhbət elə bir problem həll olunsa, o bir problemlə
siz də ondan ötəri nə etmək lazımdır? Yəni, o seçkinin demokratik
bəli, bunun üçün dialoqa getmək üçün onlar hansı məsələlər ətrafında konkret müzakirələr keçirməsələr onu iqtidara təqdim etməlidir.
Seçki məcəlləsini deyirlər.
Seçki məcəlləsi, yəni mən yenə seçki məcəlləsinə qayıdıram. Seçki məcəlləsi mükəmməl məcəllədir. Bunu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Seçkiyə nə qədər qalıb?
Seçkiyə 6 aydan bir qədər çox.
Yəni bugün artık mümkün deyil değiştirmek. Buna hiçbir şey kanunvericilik de icazə vermez.
Yok, meceller yollar.
Prosesler de icazə vermez. Ve bir de ki, buna normal ihtiyaç yoktur. Söhbət namizətlərin irəli sürülməsinə, seçkinin keçirilməsinə gedirsə, bu bütün cəmiyyətin nəzarəti altında gedəcək bir proses olacaq. Ve yine de tekrar edelim, iktidar özü bunun ədalətdə keçirilməsinə kifayət qədər maraqlıdır. Elbette, müəyyən seçkilərdə, müəyyən çətinliklər olub, müəyyən çatışmamazlıqlar olub, təbii prosesdir. Bilirsiniz, insanlıq xüsusi istəklər var, şəxsi istəklər maraqlar var, bunlar da var. Ancaq ümumilikdə götürdükdə, siz Azərbaycandakı dinamikanı nəzərdə tutmalısınız.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri müavini Rəbiyyət Aslanovadır.
Rəbiyyət xanım, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, seçkiyə hardasa 6 ay qalıb, yəni seçki məcəlləsinə dəyişiklik etmək mümkün deyil. Ancaq Azərbaycanda belə bir təcrübə var. Ötən prezident seçkilərindən əvvəl bir sıra dəyişikliklər edildi.
Əgər lüzum varsa, əgər zəruriyyə tarixi zərurət varsa, əgər cəmiyyətin öz inkişafında buna bir böyük zərurət varsa, indi bu saat, bayaq dediyiniz 5000, 6000 insanın şəxsi ambisiyalarının irəli gələn təkliflər əsasında bugün seçki məsələsinə və Azərbaycan xalqının həyatını idarə edə bilən, bütün varlığını idarə edən bir qanuna necə biz dəyişiklər
etməliyik?
Zərhəb bəy, buyurun.
Müxalifət indi kütləvi aksiya keçirmək istəyir. Bəlkə ona 100 min adam yazır, bəlkə yarım min adam yazır.
Siz çox optimist.
Bu bir dəfə icazə verirsiniz. Biz də görək ki...
Rab bəy, insanlar. Mən təəssüf edirəm, bir şərt olaraq 5-10 min adam dedik. Prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrini sizin nəzərinizə çatdırıram, Rəbiyyət xanım. İsa bəyə 14%-ə yaxın əhali səs verib, digər müxalifət liderləri hansılar ki, ondan fərqli mövqədən çıxış eləmirdilər. Haradasa 10%-ə yaxın. Haradasa 25%-ə yaxın müxalifət səs toplayıb. Yəni, o nəticələri ki, müxalifət tanımaq istəmir. Və deyir ki, biz dəfələrlə çox səs topladıq.
Rəhmən, müxalifətin tanımaq istədiyi nədir?
Mən bilmirəm.
O hər şey tanımaq istəmir. Yəni, o müxalifət
özünü qalır. Mən ona görə də rəsmi nəticələr istəyirəm edilədim. 25% sizcə, hər halda 5-10 min adam deyil, razısınız? Üzr istəyirəm, Rəbiyyət xanım. Məndə belə bir təsirət yaranır ki, siz deyirsiniz, cazıq. Eyni zamanda deyir.
Monologdan danışıram, hə?
Ancaq deyirsiniz ki, bax, bu məsələ müxalifətən çox maraqlandıran məsələ budursa, bunu gəlin müzakirə eləmək. Bunu müzakirə eləmək ehtiyac yoxdur.
Sonra da dialoqa gedək.
Ha, nə? Onda nə? Mən bu sadəcə onu bilmək istərdim ki, nə?
Biz müzakirə edəcəyik yenə də bu seçkilərin obyektiv, şəffaf keçirilməsini, bütün sivil qaydalara uyğun keçirilməsini və dünəni dünəndə qoyaraq, bax, görürsünüz, biz yenə də qayıdırıq dünənə, müfəs dialoqa yer qoymur. Ona görə ki, əgər tərəflər, bərabər hüquqlu tərəflər, əgər bir araya gəlmək istəyirlərsə, bir-birinə o şübhəni kənara qoymalıdır. Rəbiyyət və bir-birinin səmimi olmasına getməlidir. Əks təqdirdə alınmayacaq.
Rəbiyyət xanım, hakimiyyətin özündə bu dialoq mövzusuna ikili münasibət yoxdur ki, sizcə. Sizə elə gəlmir ki, hər halda mətbuatda belə fikirlər səslənir ki, hakimiyyət daxilində bəzi qüvvələr açıq da olmasa buna mane olmaq istəyirlər. Əslində problem də oradan irəli gəlir.
Yox, mən inanmıram ki, elə bir mövqe olsun. Çünki bugün bu dövlətin sabitliyini sözün əsl mənasında, yəni bu pafos deyil, demokratik, sivil yolundan irəliləməsini istəyən insanlar heç vaxtına ikili münasibət bəsləməməlidirlər. Biz bunu bilirik ki, bu tarixi zərurədir və biz buna getməliyik. Niyə görə bugün Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya bu cür təmsil olsun ki, bir seçkini keçirə bilmirlər, seçkini keçirdikdən sonra qarşı durma yaranır, bir-birinə qırırlar, məhv edir. Söhbət bundan.
Deməli, onda burada tərəflər bir-birinə etimad göstərməlidir.
Göstərməlidir. İlk növbədə. Yəni, bir-birimizi etiraf etmək bacarığına gəlməliyik.
Ancaq, bəs onda bu məsələ nədən irəli gəlir ki, deyək ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri bu həftə regionlara səfər etdi. Haradasa orada regionlarda bir sıra müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilə də görüşmüşdülər və bu parlamentin iclasında qısqanclıqla yanaşdı. Yəni, deyək ki, hansısa bir müxalifətçi ilə görüşməkdə nə problem var ki? Yəni, mən əslində onu soruşmaq istəyirəm ki, bu həm də ondan da gəlmirmi ki, daxildəki qüvvələr bir-birinə etimad göstərmir, hətta tərəfləri etimad göstərən üçüncü qüvvə qınanılır.
Yox, bu həftə Rino Xarınçın təkcə bu həftə Azərbaycanın rayonlarına səfəri ilə deyil. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif ölkələrin səfirləri Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında da olurlar, regionun vəziyyətini də bilirlər Azərbaycanda da. Yəni işləri budur. Yəni olduqları ölkənin bütün durumunu durumunu örgənsinler, bilsinler. Mən bunda bir qeyradilik görürüm.
Bəs onda bəs narahat olanlar sizsə niyə narahat olurlar?
Ona görə də onlar ya buradakı rəhbərlə danışdılar, ya regiondakı təşkilatın sədrləri ilə, ya üzvləri ilə danışdılar. Burada təhlükəli heç bir şey yoxdur. Yəni burada müxtəlif institutlar da fəaliyyət göstərir və yaxud Azərbaycanda olan hər hansı proses dərhal xaricdə öz əksini tapır. Burada qeyradi bir şey yoxdur.
Üzr istəyirəm. Onda mən doğrudan da o suala gedim. Nə üçün mən dünən televizora baxırdım və televizorda bilirsiniz, həm şaşkınlıq nəyin hissi olunurdu?
Ajotaj yaratmaq lazım deyil.
Mən ajotaj kim yarattı? Hakim partiyada təmsil edən deputatlar və yaxud da onlara yaxın partiyalarda olan deputatlar başladılar Rina Xarniş azıqlar dövlət çevrilişinə hazırlıq iqdam eləməyə.
İqtidar partiyasının ən böyük elə dəyərlərindən biri oradadır ki, bizdə fikir pluralizmi var. Və mən də hesab edirəm ki, biz özünə kifayət qədər əmin olan iqtidarıq və bizə müxtəlif səfirin kimlərsə görüşməyi, görüşməməyi Azərbaycanda bu uğurda fəaliyyət göstərirsə, o hər şey siyasi qüvvələrin tərazılığını da çox gözəl bilir. Bu elə bir şey deyil. Mən bir şey demək istəyirəm. Bu Rina Xarnişin öz mövqeyidir. Ancaq bugün Azərbaycan hər bir Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan müxalifəti bir şeyi anlamalıdır. Malıdır ki, xarici qüvvə olmadan, xaricin tövsiyəsi olmadan öz problemlərini özü həll eləsin. Əks təqdirdə, növbəti addımlarda daha güclü təzyiqlərə məruz qala bilərik. Və bunu imkan vermək lazım deyil ki, kimlərsə bizə hansı addım atmağımızı bizə göstərsinlər. Biz müstəqilliyimizi özümüz ona görə qazanmamışıq ki, sonradan kimisə təzyiqi ilə bu müstəqilliyimizi
onda sizə reallığa çıxır. Hansı addımlar atılmalıdır yaxın?
Bugün xalifətin malik olduğu kütləvi informasiya vasitələrində təhqirdən əl çəkmək lazımdır. İqtidarı söyməkdən, Dövlət başçısının şərəf əlaqətinə xələl gətirən cəhətlərdən əl çəkmək
lazımdır. Bəlkə hüquqlar verilişinə görə üzr istəmək lazımdır müxalifət liderlərindən həmçinin.
Bilirsiniz, yəni siz yenə dünənə dönürsünüz.
Rabbə, Rəbiyyət xanımı dinləyəcəm.
Və bu təhqirlərdən əl çəkməliyik. Biz gedirik, dialoqa gedirik. Dünənə qədər qarşı durma var idi, müxtəlif cəhətlər var idi. Amma bugün əgər dialoq arzusunda bulunursa, bunlar olmamalıdır. Normal yazılar verilməlidir. Hər seçicinin hər seçicinin səsi uğrunda mübarizə aparmaq üçün ona siz özünüzü o qədər yaxşı təqdim etməlisiniz. Yəni arzu və istəyinizi elə təqdim etməlisiniz ki, onun seçim imkanı var seçicinin və onun yaxşını pisdən ayıra bilir, mübarizə imkanlarını artması üçün iş görmək lazımdır.
Sonra hansı addımlar atmaq lazımdır? Deyək ki, mətbuatda qarşılıqlı ittihamlar dayandırılmalıdır. Sonra
başqa çox şey var.
Məsələn,
bir-bir. İttihamlar əl çəkdikdən sonra müxalifət partiyalarının Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda pis şəkildə təmsil olunmasına qarşısını alınması lazımdır. Biz beynəlxalq təşkilatlara gedirik və inandırım sizə, orada elə bəzən faktlarla rastlaşırıq ki, bax, filan partiya nümayəndəsi gəldi, sizin haqqınızda bu sözləri dedi, o gəldi. Yəni, Azərbaycanın beynəlxalq o imicinə zərər vuran addımlardan çəkinməlidir müxalifət.
Sonra nə etmək olar, Rəbiyyət xanım?
Sonra yəqin, indi bu ikisini biz demişik, bir ikisini də qoyun müxalifət.
Müxalifət də deyir ki, seçki məcəlləsin dəyişdirilməlidir, sərbəst toplaşmaq azadlıq.
Bərabər hüquqlarımız var, bərabər imkanların yaranmasını tərəfdarıyıq.
Tamam, yaratmırız.
Yaradırıq, necə yaratmırıq? Seçkiyə start verilir, eləmi?
Komissarın paritet əsasında təşkilindən gedir.
İndi bayaq dediyiniz, o qüvvələri qoyun ortalığa, görək o qüvvələrin çəkisi nədir ki, paritetə gedək.
Onda bu sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda
qarşılıqlı
hüquq tanınmalıdır ki, onda görünsün ki, müxalifətin nə qədər elektoratı var da, onun başqa cür necə bilmək olar?
Əgər bu konstitusion hüquqdursa, bunu tanıyıb tanımamaq
da başqa Hacıbala Abutalıb həmin hüquqları pozur.
Yox, mən elə demirəm, Hacıbala Abutalıb
İcazə vermir. Necə vermir? Hacı Balay Abdalov sonra Rəbiyyət xan biz bu ölkədə yaşayırıq.
Mən məktub alıb ki, icazə vermir.
Vermirəm. Prezident seçkilərindən sonra deyir,
cavab da belədir. İndiki halda mitinqin keçirilməsi məqsədə uyğun deyil.
Rəbiyyət siz yetim fikriniz varsa bildirin sonra Rəbiyyət xan söz verəcəm.
Üzr istəyirəm Rəbiyyət xan sizə. Çox hörmətim çox böyük olmasına. Mən demək istəyirəm ki, dialoqun baş tutacağını, yani oturup söhbət edəcəklərinə inanıram. Rina xanım əgər bunu istəyirsə, bu baş verəcək. Üzr istəyirəm, Rəviyyət xanım. Mən oktyabr məhbuslarının necə azadlığa buraxıldığını da şahid oldum.
Haq əsas odur ki, buraxılıblar və bu günləri...
Yox, mən üzr istəyirəm. Siz, yox, mən sizinlə tam razıyam. Biz xarici təzyiq nəticəsində etməməliydik bunu. Amma faktiki olaraq ultimatum nəticəsində edildi.
Azərbaycan ultimatumun alınmasını mən siz yaxşı qəbul edirsiniz.
Mən istəmirdim. Mən istəyirdim başqa cür həll olsun. Amma təəssüf ki, biz hələlik ki, öyrəşmişik...
Azərbaycanın mövqeyinin zəifləməsi deyilmi ki,
razıyam. Müxalifət buna gedir. İndi mən müxalifətdən də o qədər dönüb satıracaq. Ancaq müxalifət artıq şərtlər irəli sürməyə başlayır. Azərbaycan müxalifəti. Mən artıq görürəm ki, bəyanatlarında artıq o ultimatum notları var. Artıq bu başqa təhlükədən xəbər verir. Ancaq bugün biz təəssüf ki, son mərhələyə hardasa yaxınlaşırıq.
Son mərhələyə yaxın, bu münasibətlərin son mərhələsinə yaxınlaşır. Hələlik müxalifət dialoqa getməyə hazırdır. Danışıqlara getməyə, oturmağa hazırdır. Bir müddətdən sonra mən sizə əmin eləyirəm. Amma deyəcəklər ki, belə bir zərurət yoxdur.
Zöhrəb bəyə də istək sonra Rəbiyyə xanım sonda sizə.
Rauf, bəyən bu işini davam etdirmək istəyirəm. Yəni, Ukraynada, Gürcüstanda, bu Qırğızstanda da bu proseslər gəldi. Məhz bu dialoqun dayanıqlı olmaması, qarşılıqlı etimadın olmaması gətirdi o proseslərə çıxartdı ki, müəyyən bir dövr gəldi, məsələn, Gürcüstanda Şüvenazi dedi ki, parlament seçkilərinin nəticələrini ləğv eləyirəm. Ancaq müxalifət dedi ki, bu yetərli deyil. Sən artıq səhifə getməz. Eyni zamanda Ukraynada da axır qərar qəbul olundu ki, seçkilərinin nəticələrini ləğv eləyək, yenidən seçki keçirilsin. Müxalifət dedi ki, ehtiyac yoxdur buna. Biz üçüncü tur keçirəcəyik. Yəni, Qırğızstanda da həmişə. Yəni, məncə elə eləmək lazımdır ki, Azərbaycan, mən demirəm ki, o proseslər, məsələn, Qırğızstan götürək iqtisadiyyatına nə qədər ziyan dəyidi, Ukraynanın özündə iqtisadiyyatına nə qədər ziyan dəyidi. İqtidarla müxalifət çalışmalıdır ki, bu proseslər həmin məcraya yönəlməsin.
Aydındır. Bundan ötürü nümunə də var, Moldova nümunəsi.
Təbii.
Bilirsiniz, çox qəribə bir şey, qəribə yox, bəlkə də belə məntiqdir, məşhur bir ifadə var, deyir, sübutun ağırlığı təsdiq edənin üzərinə düşür, inkar edənin yox. Ona görə mən bu prinsipdən çıxış edərək, mən təsdiq edirəm ki, bugün Azərbaycan dövlətinin siyasi, iqtisadi, sosial durumu elədir ki, həmin modellər, yəni həmin o müxtəlif modellərin Azərbaycanda reallaşması mümkün deyil. Çünki bunda nə iqtidar maraqlı deyil, nə müxalifət. Mən hesab edirəm ki,
zəkat
sahibləri, normal düşüncə sahibləri olan insanlar Azərbaycanın bu dəfə bu oyunların içərisində bulunmasını arzulamayacaqlar və istəməyəcəklər. Və diyaloq elə istəyi də odur ki, yəni biz həmin modellərin təkrarlanması arzusunda deyilik. Və bunun arzulanmaması üçün növbəti addımların atılmağına gedəcək və biz çalışacağıq ki, qarşımızda gələn o böyük imtihanı, yəni seçki böyük imtihandır xalq üçün, dövlət üçün, millət üçün bu imtihanı ləyaqətlə başa vuraq. Amma bunun üçün də bir daha təkrar edirəm. Konkret məsələlərin ortaya qoyulmasında bir tərəfli mövqe yox, hər iki tərəfin mənafeyini, maraqlarını nəzərə alaraq dialoqa getmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, sizə təşəkkür edirik. Evet. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də çox arzulayıram ki, inşallah seçkilərimiz çox normal, sivil keçdikdən sonra biz elə bu tərkibdə burada oturaq və deyək ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini etdi, istədiyi insanları, gözəl insanları parlamentə gətirdi və onlardan da gələcəkdə tələb etmək haqqını qazandı.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu, Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanovanın cavabları idi. Buna sualları isə biz verirdik. Ayna Zeyxla qəzetlərinin şəhsisi Rauf Mülqədirov, Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə Azadlıq Radiosu Təbriz Ekspres verilişini dinləyirsiniz.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən sizə təqdim edirəm, Abbas Cavadi. Berlində yaşayan yazıcı və alim Əhməd Yazdani yenicə 2004-cü ildə çap olunan geniş, ətraflı və olduqca dəqiq olaraq hazırladığı Almanca-Azərbaycanca lüğət kitabını bizə göndərdi. Həm Almaniyanın və həm də Azərbaycanın bugünkü müasir dili və lüğətinə əsaslanan lüğətdə müasir latin əlifbası işlədilib. Təqribən 800 səhifədən ibarət olan lüğətdə 40 mindən çox söz var. Lüğətin daha bir faydalı və maraqlı cəhəti, bəzi sözlərin qabağında dırnaq arasında onların İran-Azərbaycanında rayic olan tərcümələrini verməkdir. Ağay Əhməd Yazdanidən xahiş edirəm ki, əvvəlcə bu lüğət haqqında Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə məlumat versin.
Hər vaxtınız xeyri olsun. mən sizin dinləyicilərinizə də saygı və selamlarımı bildirirəm. Mən Əhməd Yezdaniyam, Cənub Azərbaycanda anadan olmuşam Təbriz şəhərində. 1970-ci ildən Almanya'da yaşayıram, burada ali təhsilatımı almışam, politolog və sosiologam. Dilinə də maraqlanıram. Mən indiyə qədər 3 kitab yazmışam. Birisi öz ana dilimizdə İranda parlamentar sisteminin tarixi. 1991-ci ildə Berlin şəhərində nəşr olub. İkinci kitabım Alman dilində yazılıb, Bölünmüş Azərbaycan titrində adı ilə. Bu kitab 1993-cü ildə Berlin şəhərində nəşr olub. Üçüncü kitabım da Almanca-Azərbaycanca sözlük kitabıdır. Bu kitab, deməli, indi 2 aya yaxındır ki, Berlin şəhərində, Almanda ümumiyyətlə, nəşr olubdur. Kitab haqda bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Kitab, deməli, Latin əlifbasında yazılıb və 854 səhifiyə şamildir və təxminən 40 minə yaxın, deməli, sözləri əhatə edir. Bu sözlər də müxtəlif incəsənət, ədəbiyyat, hüquq və s. terminləridirlər. Kitabda deməli, Cənub Azərbaycanda işlənən ifadələr də dırnaq arasında qeyd olurlar.
Ama yazdığını bu indiyə kimi çıxan Azərbaycanca, Almanca lügətlərdən, məsələn, ən müşəxxəsi, ən dəqiqini desək, Cəfərovun lügətindən bunun nə fərqi var sizin kitabınız?
Bəli, bunun hər şeydən əvvəl bu kitab Latin əlifbasında yazılıb. Cəfərov yazdığı kitab o Kiril əlifbasında yazılıbdır. İkinci fərq budur ki, sizə indi dediyim kimi, işarə etdiyim kimi, bu kitabda, o cənubda işlənən ifadələr də qeyd olublar. Üçüncü fərq budur ki, məncə Cəfərov yazdığı kitabda, ki, çox qiymətli, dəyərli kitabdır, şübhəsiz və mən də çox ondan istifadə etmişəm. Bəzi köhnə ifadələr vardılar ki, daha Alman dilində işlənmirlər onlar. Amma bu sözlərdən çox vardılar ki, bu kitab bu sözlər daha işlənmirlər Alman dilində bu ifadələr. Bir də siz elə indi işarə etdiniz, bilirsiniz, bu kitabda bəzi rus kəlmələri də vardı ki, onlar cənubda işlənmirlər. Yəni, bu sözlər və ifadələr xassıdır Şumal Azərbaycanla. Misal üçün, belə deyək də, Farad, yəni, onlar velosipit deyirlər, bilirsiniz, məncə rus kəlməsidir. Biz cənubda deyirik düçərxə, amma biz yelaltı da işlədirik, bilirsiniz, mən bu üçünü də yazmışam. Ona görə bu, baxsınız o Cəfərovun kitabına, məsələn, Faradda ancaq yazır velosipit yazılır. Bu bir nümunə üçün sizə dedim.
Sonra mənim üçün də maraqlıdır ki, özüm üçün şəxsən maraqlıdır ki, məsələn, İranda, İran-Azərbaycanında, məsələn, hətmən deyirik biz. Unbedingt, hətmən. Şimalda isə mütləq deyirlər. Mütləq, məsələn, gələcəyəm. İranda deyirlər, hətmən gələcəyəm. Siz nə yazmasınız bunun üçün, unbedingt üçün?
Unbedingi, məncə, mən yazmışam, ikisi də yazmışam. Mən xüsusilə, o bilirsiniz, standart Şimal Azərbaycanda işlənən ifadələrdirlər. Biz onları götürmüşəm. Amma dediyim kimi, cənubda işlədən ifadələrdə yazıram və bu ifadələr ərəb dilindən və ya fars dilindən gəlmiş olursalar, məmulən onları dırnaq arasında yazıram. Unbedingt ki, misal üçün siz soruşdunuz, mən yazmışam şərtsiz, sözsüz, danışıqsız.
Gəlbə.
Ondan sonra adverbdə olur, mütləqa olur və qəti olur.
Aydın.
Yəni, bunlar hamısı yazılıblar.
Bu modern elm və sənət texnoloji təbirlərini,
bəli,
onları necə, məsələn, kompüter, məsələn, tutam hətta soyuducu və ya yəxçəl.
Bəli, kültranqı, bəli. Bunları mən dediyim kimi Şumalda işlənən deməli, ifadələri yazmışam. Kürşranka istəsiniz, yazırıq soyuducu zihar. Orada yəxtəl yoxdur, çünki yəxtəl fasdadır və bizim dilimizdə biqanə bir, bizim dilimizdə deməli biqanə bir sözdür. Buna baxmayaq ki, millət Cənub Azərbaycanda bu sözdən istifadə edirlər. Amma onu düzü soyuducu cihazdır ki, onu öyrənməlidirlər. Məncə də ədəbiyyatımızda da belədir və biz də bu sözlərdən istifadə etməliyik, işlətməliyik bunları ki, yavaş-yavaş millət də bu sözlərlə daha çox yaxından tanış olsunlar və istifadə etsinlər.
Yenicə çıxan geniş almanca, azərbaycanca lüğətin müəllifi Əhməd Yəzdani. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatır. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Versəm öldürənlər, verməsəm öldürənlər.